from the conference center at
Mula sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City. Ito ang pangkalahatang sesyon ng kababaihan ng ika-185 taon ng pangkalahatang kumpirensya ng ang Simbahan Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang mga tagapagsalita ay mula sa unang panguluhan at sa mga organisasyon ng kababaihan ng simbahan. Ang musika sa meeting na ito ay lalaan ng pinagsamang primary, young women at relief society choir mula sa mga stakes sa Salt Lake, Murray, Camas at Park City. Ang kababaihan na edad 8 pataas ay sama-samang nagtitipon sa buong mundo upang tumanggap ng payo at tagubilin mula sa mga leader ng simbahan. Si Sister Linda K. Burton, Relief Society General President, ang mangangasiwa sa meeting na ito.
Binabati namin kayo sa pangkahalatang sesyon ng kababaihan sa ika-185 taunang pangkahalatang kumpirensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Sa buong mundo, ang kababaihan at mga bata na edad 8 pataas ay sama-samang nakatipon sa maraming lugar. Kasama natin ang mga kaibigan natin mula sa iba pang relihiyon at mainit namin kayong binabati. Dahil naniniwala tayo na tayong lahat ay mga anak na babae ng mapagmahal na Ama sa Langit, nagagalak tayo sa ating kapatiran at salamat na kapiling namin kayo ngayon. Si Pangulong Thomas Esponso na namumunong ngayon ay hiniling na ako ang mga siwa sa meeting na ito. Ako si Linda K. Burton, Relief Society General President. Pinasasalamatan at kinararangal nating makasama si Pangulong Monson at ang kanyang mga tagapayo na sina Pangulong Henry B. Eyring at Pangulong Dieter F. Uthdorp ngayong gabi. Minamahal at buong puso natin silang sinasang-ayunan. Pinapasalamatan din natin ang pagdalo ni Elder Jeffrey R. Holland at Elder Dieter Christopherson ng Quorum ng 12 Apostol at ni Bishop Gary E. Stevenson na Presiding Bishop ng Simbahan. Salamat sa kanilang mapagmahal na support at buong puso din natin silang sinasang-ayunan. Nakaupo rin sa harapan ng minamahal nating mga kapatid na naglilingkod sa Primary, Young Women at Relief Society General Presidencies at ang kanilang mga miyembro ng General Board. Kay laking pagpapala ng sama-samang maglingkod sa kagilagilalas at kamamanghang gawain ito. Ang musika ngayong gabi ay ilalaan ng isang pamilya mula sa stake na matatagpuan sa Salt Lake City, Utah at mga karating na lugar nito sa pagkumpas ni Erin Pike Toll at sa pagtugtog ni Linda Marquette sa organo. Sisimula ng koro at ng kongregasyon ang meeting ito sa pag-awit ng Saligang Kay Tibay. Aawitin lamang natin ang mga linyang 1, 2, 3, at 7. Ang pambungad na panalangin ay iaalay ni Sister Beverly Tini. At pinahiluntulutan akong sabihin sa inyo na siya ay 86 anyos na at naglilingkod ngayon sa Relief Society Presidency ng Holiday, Utah.
Thank you.
Our dear Heavenly Father,
mahal namin nasa langit,
we are grateful this day.
Nagpapasalamat po kami sa araw na ito na nagkasama-sama kami, nagkatipon-tipon, na matuturuan kami ng aming mga leader. At tatanggap ng payo mula sa kanila. Salamat po sa inyo sa maraming biyayang bigay mo po sa amin, O Ama. Dalangin po namin na ang mga turong matatanggap po namin sa araw na ito ay maisapuso po namin at magamit namin ang mga ito sa aming buhay upang lalo pa kayong mapaglingkuran. Salamat po, Ama, sa aming propeta, si Pangulong Monson. Dalangin po namin na patnubayan niyo po siya at ang lahat ng mga kasamahan po niya. Salamat po, Ama, sa lahat ng pagpapalang natatanggap po ng bawat isa sa amin, O Ama. Mahal po namin kayo, Ama. Mahal po namin ang inyong anak. Hangad po namin na sundin po kayo at sinasabi po namin ito sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
Ang 2015 na isang makasaysayang taon kung kailan ipinagdiriwang natin na 100th anibersaryo ng Family Home Evening at ang 20th taong anibersaryo ng ang mag-anak isang pagpapahayag sa mundo. Upang ipagdiwang ang doktrina ng pamilya, ating panonood ng isang family choir na aawit ng Ang Pamilya ay sa Diyos. Pagkatapos ay ikalulugod nating marinig si Sister Cheryl A. Asplin, pangalawang tagapayo sa Primary General Presidency. Susundan siya ni Sister Carol M. Stevens, unang tagapayo sa Relief Society General Presidency. Pagkatapos ay may pagtatanghal sa video ng kababaihan na nagbabahagi ng kanilang iniisip at nadarama sa kung ano ang kahulugan ng pamilya sa kanila.
Thank you. My heart filled with the Spirit.
Napuspos ng Espiritu ang aking puso habang nakikinig ako sa mga pamilyang ito na nagtuturo ng sagradong katotohanan. Ang pamilya ay sa Diyos. Ang nagbibigay inspirasyong musika ay isa lamang sa maraming paraan na madarama natin ang mga bulong ng Espiritu at napupuspos tayo ng liwanag at katotohanan. Ang konsepto ng pagkapuspos ng liwanag at katotohanan ay naging lalong mahalaga sa akin dahil sa karanasan ko maraming taon na ang nakararaan. Dumalo ako sa isang meeting kung saan itinuro ng mga miyembro ng Young Women General Board ang tungkol sa paglikha ng espiritual na matatag ng mga pamilya at tahanan. Para maipakita ito, isang leader ng mga kabataang babae ang nagtaas ng dalawang lata ng soda. Sa isang kamay ay hawak niya ang isang latang walang laman. At sa kabilang kamay ang isang latang hindi pa nabuksan at puno ng soda. Una, ipinisil ang latang walang laman. Nayupi at nalukot dahil sa maigpit na pagkapisil. Sumunod, sa kabilang kamay, ay pinisil niya ang latang may laman. Maayos pa rin ito, hindi nayupi o nalukot na tulad ng latang walang laman dahil puno ito. Inihalintulad namin ito sa ating sariling buhay at sa ating mga tahanan at pamilya. Kapag puspos ng Espiritu at ng katotohanan ng Ebanghelyo, may kapangyarihan tayong labanan ng mga puwersa ng mundo na nakapaligid at nagtutulak sa atin. Gayunman, kung hindi puno ang ating espiritu, wala tayong tibay na loob na labanan ang puwersa sa labas at maaaring malukot ng husto kapag itinulak na tayo ng mga puwersa sa labas. Alam ni Satanas na para mapaglabanan natin at ng ating mga pamilya ang impluwensya ng mundo, dapat ay mapuspos tayo ng liwanag at katotohanan ng Ebanghelyo. Kaya ginagawa niya ang lahat sa abot-kaya niya para haluan, baluktutin at wasakin ang mga katotohanan ng Ebanghelyo at ihiwalay tayo sa katotohanan iyan. Marami sa atin ay nabinyagang at natanggap ang kaloob ng Espiritu Santo na ang tungkulin ay ihayag at ituro ang katotohanan ng lahat ng bagay. Kaakibat ng pribilehiyong iyon ang responsibilidad na hanapin ang katotohanan, ipamuhay ang katotohanan ng alam natin at ibahagi at ipagtanggol ang katotohanan. Ang isang lugar na gustong-gusto naming mapuspos ng liwanag at katotohanan ay ang sarili nating tahanan. Ang mga salita sa koro ng awiting narinig natin ay paalala sa atin na Diyos, tayo binigyan ng pamilya nang siya ay matularan. Ang mga pamilya ang workshop ng Panginoon sa lupa upang tulungan tayong matutuhan at ipamuhay ang Ebanghelyo. Napunta tayo sa ating pamilya na may sagradong tungkulin sa espiritual na palakasin ang isa't isa. Ang matatag na walang hanggang pamilya at mga tahanang puspos ng Espiritu ay hindi basta-basta nangyayari. Kailangan natin ng pagsisikap, panahon at gawin ng bawat miyembro ng pamilya ang kanyang tungkulin. Kakaiba ang bawat tahanan, ngunit bawat tahanan kung saan may isang individual na naghahangad ng katotohanan ay makakagawa ng kaibhan. Patuloy tayong pinapayuhan na dagdagan ang ating espiritual na kaalaman sa pamamagitan ng panalangin at pag-aaral at pagninilay ng mga banal na kasulatan at mga salita sa buhay na propeta. Sa kanyang mensahe sa pangkalahatang kumperensya tungkol sa pagtanggap ng patotoo ng liwanag at katotohanan, sinabi ni Pangulong Dieter F. Uthdorp, ang walang hanggan at pinakamakapangyarihang Diyos ay mangungusap sa mga taong dumudulog sa Kanya ng may matapat na puso at tunay na layunin. Mangungusap siya sa kanilang mga panaginip, pangitain, isipan at damdamin. Nagpatuloy si Pangulong Uthdorp, may malasakit ang Diyos sa inyo. Siya ay nakikinig at sasagutin niya ang inyong mga personal na tanong. Ang mga sagot sa inyong mga panalangin ay darating sa kanyang sariling paraan at sa kanyang sariling panahon, at sa makatwid, kailangan kayong matutong makinig ng kanyang tinig. Isang kwento sa kasaysayan ng pamilya ang naglalarawan sa payong ito. Ilang buwan nang nakalipas, nabasa ko ang patotoo ng kapatid ng aking kalololoha na si Sister Elizabeth Estehaley Walker. Noong bata pa si Elizabeth, nandayuhan siya sa Amerika mula sa Switzerland kasama ang kanyang pamilya. Matapos ikasal si Elizabeth, siya at ang kanyang asawa at mga anak ay tumira malapit sa hangganan ng Nevada kung saan sila ang namahala sa isang mail station. Ang kanilang tahanan ay lugar na tinitigilan ng mga manlalakbay. Buong maghapon at magdamag silang naghahanda para magluto at magsilbi ng pagkain sa mga malalakbay. Mahirap at nakakapagod na trabaho at kaunti lang kanilang pahinga. Ngunit ang kinabahalang mabuti ni Elizabeth ay ang pag-uusap ng mga taong nakakasalamuhan nila. Sinabi ni Elizabeth na hanggang sa sandaling yun, hindi niya pinansin ang katotohanan ng aklat ni Mormon na si Propetang Joseph Smith ay pinayagan ng Diyos na gawin ang ginawa niya at ang kanyang mensahe ay ang plano ng buhay at kaligtasan. Ngunit ang buhay niya noon ay hindi ang uri ng buhay na magpapalakal sa gayong paniniwala. Ang ilan sa mga malalakbay na tumigil ay mga palabasa, edukado, matatalinong tao. At palaging usapan sa mesa ay na si Joseph Smith ay isang mandaraya na nagsulat ng aklat ni Mormon mismo at pagkatapos ay pinamahagi ito para magkapera. Sa kilos nila ay halatang lahat ay katawa-tawa sa kanila, nagsasabing ang Mormonismo ay kahangalan at hindi totoo. Sa lahat ng usapang ito ay nadama ni Elizabeth na siya ay nag-iisa. Wala siyang makausap. Walang panahon para magdasal man lang. Bagamat nagdarasal siya habang nagtatrabaho siya, takot na takot siyang magsalita sa mga taong kumukutya sa kanyang relihiyon. Sinabi niya na hindi niya alam kung totoo ang sinasabi nila at nadama niyang hindi niya kayang ipagtanggol ang paniniwala niya kahit subukan niya. Kalaunan, lumipas si Elizabeth at ang kanyang pamilya. Sinabi ni Elizabeth na mas marami na siyang oras para makapag-isip at hindi na masyadong nagagambala. Madalas siyang bumababa at nananalangin sa masalangit tungkol sa bagay na bumabagabag sa kanya. Ang mga kwento na tila matatalinong taong yung tungkol sa ebanghelyo na kahangalan daw at di totoo si Joseph Smith at sa aklat ni Mormon. Isang gabi ay nanaginip si Elizabeth. Sabi niya, para akong nakatayo sa isang makitid na daanan ng bagon na pupunta sa paanan ng mababang burol. Sa kalahatian ng burol, nakita ko ang isang lalaking nakatingin sa ibaba o nagsasalita. O parang nagsasalita sa isang binatilyo na nakaluhod at nakadungaw sa isang hukay o butas sa lupa. Nakaunat ang kanyang mga kamay at para siyang may inaabot sa hukay o butas. Nakita ko ang batong pantakip na parang inalis mula sa ibabaw ng hukay kung saan dumudukuhang ang binatilyo. Maraming tao sa daan, pero parang walang sinumang interesado sa dalawang lalaki na nasa gilid ng burol. May isang bagay na kasama sa panaginip na iyon na pinagtataka ko, kaya agad akong nagising. Hindi ko na naikwento ang panaginip ko kahit kanino, pero parang nasisihan na ako na iyon ang anghel na si Moronay na nagbibilin sa batang si Joseph noong kinuha niya ang mga lamina. Noong tagsibol ng 1893, nagpunta si Elizabeth sa Salt Lake City sa paglalaan ng templo. Inilarawan niya ang kanyang karanasan. Sa loob ay nakita ko ang larawan na nakita ko sa aking panaginip. Para itong colored glass window. Nasisiyahan ako sa pakiramdam ko na kung makikita ko ang burol na kumora mismo, ganito rin ang itsura nito. Kontento na ako na ipinakita sa akin sa panaginip ang larawan ni Anghel Moronay na ibinibigay ang mga lamin ng ginto kay Joseph Smith. Makalipas ang maraming taon, matapos ang panaginip na iyon at ilang buwan bago siya namatay sa edad na 88, si Elizabeth ay nakatanggap ng napakalakas na impresyon. Sabi niya, malinaw na pumasok sa isip ko na para bang may nagsabi sa akin, huwag mong ibaon sa lupa ang iyong patotoo. Makalipas ang ilang henerasyon, ang mga ina po ni Elizabeth ay patuloy na umuhugot ng lakas mula sa kanyang patotoo. Tulad ni Elizabeth, nabubuhay tayo sa mundong puno ng mga taong mapagduda at mapamintas na kumukutya at kumakalaban sa mga katotohanang mahalaga sa atin. Maaari tayong makarinig ng kwentong nakalilito at magkakasalungat na mensahe. Tulad ni Elizabeth, kailangan nating gawin ang lahat at kumapit ng mahigpit sa anumang liwanag at katotohanan na sa atin ngayon, lalo na sa may hirap na kalagayan. Ang mga sagot sa ating mga panalangin ay maaaring hindi mating sa kilagilalas na paraon. Ngunit dapat tayong maghanap ng tahimik na sandali para hanapin ang higit na liwanag at katotohanan. At kapag natanggap natin ito, responsibilidad nating ipamuhay ito, ibahagi ito at ipagtanggol ito. Iniiwan ko sa inyo sa aking patotoo na alam ko na kapag pinuno natin ang ating mga puso at tahanan ng liwanag at katotohanan ng tagapagligtas, magkakaroon tayo ng tibay na loob na makayanan ang bawat sitwasyon. Sa pangalan ni Jesucristo, Amen.
Is anything more beautiful and
may mas maganda at malalim pa ba kaysa sa dalisay at simpleng mga katotohanan ng Ebanghelyo na itinuro sa isang awitin sa primary? At alam niyong lahat ng mga batang primary na narito ngayong gabi ang awiting tatalakayin ko. Natutuhan niyo ito sa inyong primary program noong isang taon. Sa mga salita ng pamilya sa Diyos na kinanta kanina sa meeting na ito, ipinapaalala sa atin ang dalisay na doktrina. Nalaman natin na hindi lamang ang pamilya sa Diyos, kundi bahagi rin tayo ng pamilya ng Diyos. Itinuturo ng unang linya ng awitin, anak ako ng ating Diyos Ama, ikaw, at ang iba pang mga anak niya. Mula sa pagpapahayag sa mag-anak, nalaman natin na sa buhay bago pa ang buhay sa mundo, kilala at sinamba ng mga espiritong anak na lalaki at anak na babae ang Diyos bilang kanilang amang walang hanggan. Sa buhay na iyan, nalaman natin ang ating walang hanggang pagkakakilanlan bilang babae. Alam natin na bawat isa sa atin ay minamahal na anak na babae ng mga magulang na nasa langit. Hindi binago ng ating paglalakbay sa buhay sa lupa ang mga katotohanang iyan. Kabilang at kailangan tayo sa pamilya ng Diyos. Ang mga pamilya sa mundo ay magkakaiba. At bagamat ginagawa natin ang lahat para bumuo ng matatag na tradisyonal na pamilya, ang pagiging miyembro sa pamilya ng Diyos ay hindi batay sa ibang relasyon o uri ng status. May asawa man o wala, may anak o wala, anuman ang kalagayan sa buhay, katayuan sa lipunan, o kahit na ang status na ipinopost natin sa social media. Tayo ay kabilang. Kami ay mga anak na babae ng aming Ama sa Langit na nagmamahal sa amin at mahal namin siya. Ang pangalawang linya ng awitin ay nagpapaliwanag pa sa una. Tayong lahat dito ay ipinadala ng matuto sa pamilya. Bago tayo isinilang, nalaman natin na kailangan tayong mabuhay bilang mortal. Tinanggap natin ang plano ng Ama sa Langit na naglaan sa kanyang mga anak na magkaroon ng pisikal na katawan at magtamo ng karanasan sa mundo upang umunlad tungo sa kaganapan at sa huli ay makamta ng ating banal na tadhana bilang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Ipinaliwanag ni Elder Richard G. Scott na itunuro sa atin sa primortal na daigdig ng ating layunin sa pagparito ay para mapatunayan, masubukan at magtiis. Ang mga pagsubok na iyan ay dinaranas ng mga tao sa iba't ibang paraan. Hindi ako nakaranas ng diborsyo, ng sakit at pagkaligalig ng isang inabandona, o ng responsibilidad ng inang mag-isang nagtataguyod ng pamilya. Hindi ko naranasang mamatayan ng anak, ng hindi magkaanak, o hindi pa ako naakit sa kapwa ko babae. Hindi ko naranasang maabuso, o magkaroon ng paulit-ulit na sakit o addiction. Hindi ito ang mga pagsubok na ibinigay sa akin. Kaya ngayon iniisip ng ilan sa inyo, Sister Stevens, kung ganun, hindi mo kami nauunawaan. At ang sagot ko ay maaaring tama kayo. Hindi ko lubusang nauunawaan ang mga hamon niyo sa buhay. Ngunit dahil sa aking sariling mga pagsubok, mga bagay na nagtulak sa aking manalangin, nakilala ko ng ganap ang taong nakauunawa. Siya na bihasa sa karamdaman, na dumanas ang lahat at nauunawaan ang lahat. Maliban diyan, naranasan ko ang lahat ng pagsubok na nabanggit ko sa naging karanasan ng aking anak, ina, lola, kapatid, tiya, at kaibigan. Ang ating oportunidad bilang pinagtipa ng anak na babae ng Diyos ay hindi lang ang matuto mula sa mga pagsubok natin sa buhay. Ito ay upang magkaisa tayo ng may pagdamay at habag habang tinutulungan natin ang iba pang miyembro ng pamilya ng Diyos sa kanilang mga paghihirap, gaya ng ipinangako nating gawin. Kapag ginagawa natin ito, nauunawaan din natin at nagtitiwala tayo na alam ng tagapagligtas ang paraan at magagabayan tayo sa anumang dusa at kalungkutang darating sa atin. Siya ang tunay na pag-ibig at ang kanyang pagmamahal ay nagtitiis magpakailanman sa pamamagitan natin kapag sinusunod natin siya. Bilang mga anak na babae ng Diyos at disipulo ni Hesukristo, tayo ay makakikilos ayon sa habag na itinanim ng Diyos sa mga puso natin. Naiimpluwensyahan natin hindi lamang ang ating mga kapamilya. Kamakailan ay nagkaroon ako ng pagkakataong makausap si Sister Yazi ng Chinle, Arizona Stake sa kanyang kubol. Nang patuloyin niya ako sa kanyang tahanan, napansin ko agad ang iba't ibang nakakwadrong retrato ng pamilya at mga missionary sa mga dingding at mesa. Kaya itinanong ko, gaano na karaming apo mo? Nagulat siya sa tanong ko, kaya nakibit-balikat siya. Nagtaka ako sa reaction niya, kaya tiningnan ko ang kanyang anak, si Sister Yellow Hair, na nagsabing, hindi niya alam kung gaano na karami ang mga apo niya. Lahat ng mga bata rito ay Lola ang tawag sa kanya. Lola siya ng lahat. Ang pagmamahal at impluensya ni Sister Yazi ay hindi lamang nakatuon sa kanyang pamilya. Alam niya kung paano palawakin ang kanyang impluensya habang patuloy siyang gumagawa ng mabuti, tumutulong, nag-aaruga at nagtatanggol sa pamilya ng Diyos. Nauunawaan niya na sa tuwing palalakasin ng isang babae, ang pananampalataya ng isang bata, siya ay nag-aambag sa kalakasan ng isang pamilya ngayon at sa hinaharap. Ang ikatlong linya ng awitin ay nagpapaliwanag panglano sa lalong layunin ng buhay natin sa mundo. Diyos, tayo'y binigyan ng pamilya nang siya ay matularan. Itinuro ng tagapagligtas, maging isa at kung hindi kayo isa, kayo ay hindi sa akin. Itinuturo ng paghahayag sa mag-anak na bilang minamahal ng mga anak ng mga magulong sa langit, tayo ay may banal na katangian, walang hanggang pagkakakilanlan at layunin. Nais ng Diyos na tayo ay maging isa, mga anak na babae ng tipa na nagkakaisa, bagamat magkakaiba ang buhay, na hangad na malaman ang lahat ng kailangan para makabalik sa kanyang piling. Ibinuklod sa kanya bilang bahagi ng kanyang walang hanggang pamilya. Ang mga banal na ordinansa at tipan na makukuha sa mga banal na templo ang nagbibigay ng pagkakataon sa atin na makabalik sa kinaroroon ng Diyos at upang ang mga mag-anak ay magkasama-sama sa walang hanggan. Ang mga ordinansang tinatanggap natin at ginagawa natin sa binyag at sa banal na templo ay nag-uugnay sa pamilya ng Diyos sa magkabilang panig ng tabi. Inuugnay tayo sa ating Ama dahil sa tagapagligtas na nanalangin upang silang lahat ay maging isa na gaya mo Ama sa akin at ako'y sa iyo upang sila rin ay maging isa sa atin. Kung inuukol natin ang ating panahon sa buhay na ito sa pag-aaral at pagsunod sa mga turo ng tagapagligtas, tayo ay higit na matutulad sa Kanya. Mauunawaan natin na Siya ang tanging paraan, ang tanging daan na makakayanan natin ang mga hamon sa buhay, mapapagaling at makababalik sa ating tahanan sa langit. Ang huling linya ng awitin ay bumalik sa simula ng kanta, ang pag-ibig niya'y taos dahil pamilya'y sa Diyos. Ang plano ng Ama sa kanyang mga anak ay plano ng pag-ibig. At ito ang planong ibuklod ang kanyang mga anak, kanyang pamilya, sa kanya. Itinuro ni Elder Russell M. Nelson, ang Ama sa langit ay may dalawang hangarin para sa kanyang mga anak. Ang kawalang kamatayan at buhay na walang hanggan. Na ang ibig sabihin ay mabuhay na muli sa kanyang piling. Ang mga hangaring iyon ay makakamtan lamang kapag ibinahagi rin natin ang pagmamahal ng Ama sa Langit sa kanyang pamilya sa pagtulong at pagbabahagi ng kanyang plano sa iba. 20 taon na ang nakararaan, ang unang panguluhan at ang quorum ng 12 apostol ay nagbigay sa buong mundo ng pagpapahayag tungkol sa pamilya. Simula noon, ang pagwasak sa pamilya ay lalong tumindi. Kung nais nating magtagumpay sa ating mga banal na responsibilidad bilang mga anak na babae ng Diyos, dapat nating maunawaan ng walang hanggang kahalagahan ang tungkulin nating ituro ang mga katotohanan tungkol sa plano ng ating Ama sa Langit para sa kanyang pamilya. Ipinaliwanag ni Pangulong Howard W. Hunter, Talagang kailangang magkaisa ang kababaihan ng simbahan sa paninindigang kasama ng mga kapatid sa pagpigil sa kasamaan na nakapalibot sa atin at sa pagsusulong ng gawain ng ating tagapagligtas. Kaya tinihiling namin sa inyo na maglingkod, taglay ang malakas ninyong impluensya sa kabutihan sa pagpapatatag ng ating mga pamilya, simbahan at komunidad. Mga kapatid, tayo ay kabilang, tayo ay minamahal, tayo ay kailangan, tayo ay may banal na layunin, gawain, lugar at tungkulin sa simbahan at sa kaharian ng Diyos at sa kanyang walang hanggang pamilya. Nadarama ba ninyo sa inyong puso na mahal kayo ng Ama sa Langit at nais niyang makasama kayo at ang inyong mga mahal sa buhay? Tulad ng ang Ama sa Langit at ang kanyang anak na si Jesucristo ay perpekto, ang kanilang inaasam para sa atin ay perpekto rin. Ang plano nila para sa atin ay perpekto at ang kanilang mga pangako ay tiyak na matutupad. Pinatototohanan ko ang mga bagay na ito nang may pasasalamat sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
The family is central to the Creator's plan for the eternal destiny of His children.
Bawat isa ay minamahal na spiritong anak ng mga magulang sa langit. At dahil dito, bawat isa ay may katangian at tadhanang tulad ng sa Diyos.
Alam ko na kung nabuklod tayo dito sa lupa, mabibigkis tayo dito at nakabigkis pa rin tayo sa langit kung matuwid tayo.
Sa pamilyang ito, walang kanya-kanyang paraan. Paraan natin ito.
Ang usapan ay madalas magsimula sa munting tanong sa Ebanghelyo o sa bagay na di maintindihan at nagsasalita na ang lahat. Salamat sa Ebanghelyo at sa pansariling pag-unlad dahil inihahanda ako nito na maging ina at magkaroon ng sariling tahanan.
Nakita ko ang pagsisikap ng aming anak na magsimba. Minamas na namin sila sa family home evening kasama ang batang ayaw makinig, pero nakikinig din naman. Tinuturo nila ang Ebanghelyo at ipinamumuhay ito. Kapag nakikita ng mga bata na ipinamumuhay mo ang itinuturo mo, alam nilang di mo lang ginagawa ito, kundi bahagi na ito ng buhay mo at ikaw ito.
Hindi ako lumaki sa mga magulang ko, pero lumaki ako sa lola ko at sa panig ng nanay ko. Dahil sa kanya, nalaman ko ang Ebanghelyo. At dahil sa kanya, umunlad ako sa personal, spiritual at temporal.
Ang mga kapatid ko at nanay ko ang halimbawa. Binabasa nila ang banal na kasulatan, nakikibahagi sa sakramento, at matulungin sila.
Masaya pag nagtatawanan at nagkakasayahan. Hindi perpektong buhay at dito laging masaya. May mga sandaling mahirap, pero sa pagharap dito kasama ang Panginoon, lumakas kami at napanatag.
Naisip ko noon na pupunta ako sa templo kapag ikinasal ako. At dahil sa mga pinagdaanan ko, ako lang ang nakapasok. May dalawa akong magagandang anak na babae at sila ang mga pagpapala sa buhay ko. Gusto kong mamuhay silang maayos ngayon at mithiing pumunta sa templo at huwag lumihis dito.
Dahil 5 taon na kaming kasal, gustong-gusto na naming magkaanak at 5 taon ng pagsisikap at maling akala at kung ano pa ba.
May sa puntong sinabi namin, magiging magulang tayo. Kahit mag-ampun tayo, o kaya sa mga bata dito, o kahit sino, lahat ay ayon sa takdang oras ng Panginoon.
Hiniling ng bishop na maging counselor ako sa primary, pero ayoko dahil wala akong tiyaga sa mga bata, dahil wala akong anak. Minsan, sinabi ng first counselor ng bishopric,
Paano kung hilingin ng Panginoon na tanggapin mo ang calling? Ang sabi ko, okay, susubukan kong tanggapin ito. Noon ako natutong magpakumbaba, magtiis, at mahalin ng mga bata. Wala akong sariling pamilya at ang simbahan ng pamilya ko.
Tayong lahat ay anak ng Ama sa Langit at nais niyang paglingkuran at mahalin natin ang ating pamilya. Minsan nakakainis ang pamilya, pero dapat mahalin pa rin natin sila.
Bukod sa mga magulang sa lupa, may perpekto tayong Ama sa Langit na lumikha sa ating lahat. Mga perpektong kaluluwa ang nilikha niya. Hindi perpekto ang buhay natin sa lupa, pero nasa atin ang binhi para maging perpekto. Narito tayo sa lupa para umunlad, dalisayin, at tahakin ang landas na alam niyang angkop sa atin.
Ang maliligayang tahanan ay may iba't ibang anyo. Ang tahanan ang batayan ng mabuting pamumuhay at wala nang makapapalit o makapupuno sa mahalagang gawain ito. Kapag tunay na pinahahalagahan at kabutihang asa lang nagbigkis sa mga pamilya ng lipunan, dadaigin ang pag-asa ang kalungkutan at mananaig ang pamilya, pananampalataya laban sa pag-aalinlangan.
Thank you for your teachings on the family, President.
Aawitan tayo ngayon ng koro ng From Homes of Saints, Glad Songs Arise. Pagkatapos ay ikalulugod nating marinig si Sister Bonnie L. Oscarson, Young Women General President. Pagkatapos magsalita ni Sister Oscarson, aawitan tayo ng koro ng medley ng Pag-ibig sa Tahanan at tayo ng mag-usap ng marahan.
Come on, just sing that song, so right. What a privilege and joy to be a part of.
Kailaking pribilehyo at ikinagagala ko maging bahagi ng kagilagilalas na pulong ito ng kababaihan. Mapalad tayong kababaihan na magkasama-sama ngayong gabi ng may pagkakaisa at pagmamahal. Nabasa ko kamakailan ang kwento ni Marie Madeline Cardon na kasama ng kanyang pamilya ay tinanggap ang mensahe ng Ebanghelyo ni Jesucristo mula sa mga unang missionary na naglingkod sa Italy noong 1850. Siya ay 17 o 18 taong gulang nang mabinyagan. Isang araw ng Linggo, habang nagdaraos na samba sa kanilang tahanan sa tuktok ng Ab sa Hilagang Italy, isang galit na grupo ng kalalakihan kasama kanilang mga pastor ang nagtipon sa paligid ng bahay at nagsimulang magsigawan, maghiyawan at pinalalabas sa mga missionary. Parang hindi sila sabik na maturuan ng Ebanghelyo. Balak nilang manakit ang batang si Marie ang lumabas ng bahay para harapin ang grupo. Patuloy silang naghiyawan at pilit na pinalalabas ang mga missionary. Itinaas ni Marie ang kanyang Biblia at inutusan silang umalis. Sinabi niya sa mga ito na ang mga elder ay nasa kanyang pangangalaga at hindi na maring saktan ang mga ito. Pakinggan ang kanyang sinabi. Lahat sila'y nagulat. Kasama ko ang Diyos. Siya ang naglagay ng mga salitang iyon sa aking bibig dahil kung hindi ko yun masasambit. Kaagad na huminahon ng lahat. Walang nagawa ang malalakas na lalaki sa harap ng isang mahina, nangangatog, ngunit walang takot na bata. Pinaalis ng mga pastor ang grupo na tahimik namang umalis na nahihiya, takot at nagsisisi. Natapos ng munting kawan ng kanilang pulong ng payapa. Naisip ba ninyo ang matapang na dalagitang iyon na kaedad ng marami sa inyo na nakatayo sa harap ng isang grupo at ipinagtatanggol ang kanyang bagong natagpuang paniniwala ng buong tapang at pananalig? Mga kapatid, ang ilan sa atin ay kakailanganing humarap sa isang galit na grupo, ngunit may digmang nangyayari sa mundong ito kung saan inaatake ang ating itinatangi at pangunahing mga doktrina. Ang tinutukoy ko ay ang doktrina ng pamilya. Ang kasagraduhan ng tahanan at mahalagang layunin ng pamilya ay pinagdududahan, pinipintasan, at nilulusob sa lahat ng paraan. Nang unang basahin ni Pangulong Gordon B. Hinckley ang mag-anak isang pagpapahayag sa mundo, 20 taon na ang nakararaan, nagpasalamat tayo sa at pinahalaga natin ang kalinawan, kasimplihan at katotohanan ng dokumentong ito na ibinigay sa pamagitan ng paghahayag. Hindi natin ganong naunawaan na lubha natin kakailanganin ang mahalagang pahayag na ito sa mundo ngayon bilang sukatan ng ating paghatol sa bawat bagong pilosopiya ng mundo na inilalahad sa atin ng media, internet, mga scholar, TV at mga pelikula at maging ng mga mambabatas. Ang pahayag tungkol sa pamilya, ang sukatan ng paghatol sa mga pilosopiya ng mundo at pinatototohanan ko ng mga alituntuning tinakda sa pahayag na ito ay totoo ngayon katulad ng ibigay ito sa atin ng propeta ng Diyos halos 20 taon na ang nakalipas. Pwede ko bang linawin ang isang bagay? Bihirang umayon ang buhay sa plano ng sino man. At alam natin na hindi lahat ng babae dumaranas na nakasaad sa pahayag. Mahalaga pa rin maunawaan at ituro ang halimbawa ng Panginoon at sikaping sundin ang halimbawang iyon hanggat maaari. Bawat isa ay may bahaging gagampanan sa plano at bawat isa ay mahalaga sa mata ng Panginoon. Dapat nating tandaan na batid na mapagmahal na Ama sa Langit ang ating matuwid na mga hangarin at tutuparin niya ang kanyang mga pangako at walang ipagkakait sa matatapat na tumutupad ng kanilang mga tipan. Ang Ama sa Langit ay may misyon at plano para sa bawat isa sa atin, ngunit may takdang oras din siya. Isa sa pinakamahirap na hamon sa buhay na ito ang manampalataya sa takdang oras ng Panginoon. Makabubuting mag-isip ng alternatibong plano na tutulong sa atin na tuparin ang mga tipan. Maging mapagkawang gawa at matuwid na kababaihang nagtatayo ng kaharian ng Diyos, anuman ang uri ng ating buhay. Kailangan natin turuan ang ating mga anak na babae na hangaring maging uliran, ngunit magplano para sa mga pangyayaring di inaasahan. Sa 20th anibersaryo ng pagpapahayag ukol sa pamilya, gusto kong magpalabas ng isang hamon sa ating lahat na kababaihan ng simbahan na maging mga tagapagtanggol ng amag-anak isang pagpapahayag sa mundo. Tulad noong buong tapang ni pagtanggol ni Mary Madeleine Cardo ng mga missionary ng kanyang bagong tuklas na relihiyon, kailangan buong tapang nating ipagtanggol ang inihayag ng mga doktrina ng Panginoon ukol sa kasal, pamilya, banal na tungkulin ng mga lalaki at babae at kahalagahan ng tahanan. Kahit isinisigaw ng mundo na ang mga lituntuning ito ay makaluma, mahigpit at di na mahalaga. Lahat ng tao, anuman ang sitwasyon nilang mag-asawa o ilan man ang anak nila, ay maaaring ipagtanggol ang plano ng Panginoon na inilarawan sa pahayag tungkol sa pamilya. Kung iyon ang plano ng Panginoon, dapat iyon din ang plano natin. May tatlong alituntuning itinuro sa pagpapahayag na palagay ko ay nangangailangan ng matatag na mga tagapagtanggol. Ang una ay ang kasal sa pagitan ng lalaki at babae. Itinuro sa banal na kasulatan, gayunman, ang babae di maring walang lalaki at ang lalaki di maring walang babae sa Panginoon. Para matamo ng sino man ang lubos ng mga pagpapala ng priesthood, kailangang mabuklod ang mag-asawa sa bahay ng Panginoon, nagtutulungan sa kabutihan at nananatiling tapat sa kanilang mga tipan. Ito ang plano ng Panginoon para sa kanyang mga anak. At walang anumang pagtalakay o pamimintas na makapagpapabago sa ipinahayag na ng Panginoon. Kailangan nating patuloy na ipakita ang ulirang mga kasal. Hangarin ang pagpapalang yun sa ating buhay at manampalataya. Maging mga tagapagtanggol tayo ng kasal tulad ng inorden ng Panginoon habang patuloy tayo nagpapakita ng pagmamahal at habag sa mga taong iba ang pananaw. Ang susunod na alituntunin na nangangailangan ng ating pagtatanggol ay ang paggalang sa mga banal na tungkulin ng mga ina at ama. Sabik nating itinuturo sa ating mga anak na magkaroon ng matayog na mithiin sa buhay na ito. Nais nating tiyaking malaman, lalo na ang mga anak nating babae na may potensyal silang makamit ang kanilang iniisip. Inaasahan natin na gugustuhin nilang matuto, mag-aral, maging matalino at marahil, maging isa pang Marie Curie o Eliza R. Snow. Ito, tinuturo din ba natin sa ating mga anak na walang mas malaking karangalan, mas iginagalang na titulo at mas mahalagang tungkulin sa buhay na ito maliban sa isang ina at ama? Aasahan ko na kapag hinikayat natin ang ating mga anak na abutin ang pinakamainam sa buhay na ito, ay tuturuan din natin silang igalang at dakilain ang mga tungkulin ng mga ina at ama sa plano ng ating Ama sa Langit. Nakakita ang bunso anak namin sa abin ng pagkakataong manindigan bilang tagapagtanggol ng tungkulin ng ina. Isang araw, nakatanggap siya ng pabatid mula sa eskwela ng kanyang mga anak na may pagtatanghal sila ng career day sa eskwela. Inimbitahan ng mga magulang magpadala ng aplikasyon kung gusto nila magpunta sa eskwela para turuan ng mga bata tungkol sa kanilang gawain. At nadaman ni Abby na mag-apply para magpunta at magsalita tungkol sa pagiging ina. Wala siyang natanggap na sagot mula sa eskwela at nang malapit na ang career day, tumawag siya sa eskwela na inisip na baka naiwala na ang aplikasyon niya. Naghanap ang mga organizer ng klaseng matuturuan niya at nakakita sila ng dalawang gurong pumayag na pagsilatain si Abby sa kanilang klase sa pagtatapos ng career day. Sa masayang paglalahad niya sa mga bata, itinuro ni Abby sa kanila na bilang ina, kinailangan niya maging eksperto sa medisina, psychology, relihiyon, pagtuturo, musika, literatura, sining, pananalapi, pagdedekorasyon, pagsusuklay ng buhok, pagmamaneho, sports, pagluluto, at napakarami pang iba. Humanga ang mga bata. Nagtapos siya sa pagsasabi sa mga bata na alalahanin ang kanilang ina sa pagsulat ng pasasalamat sa maraming mapagmahal na paglilingkod na tinatanggap nila sa araw-araw. Nadama ni Abby na nagbago ang tingin ng mga bata sa kanilang ina at na ang pagiging ina o ama ay isang bagay na napakahalaga. Nag-apply siya na muling makapagbahagi sa taong ito at inimbitahan siya maglahad sa anim na klase. Ito ang sinabi ni Abby tungkol sa kanyang karanasan. Pakiramdam ko, magiging madali para sa isang bata sa buhay na ito na maunawaan ang pagiging magulang ay pangalawang gawain o kung minsan pa nga ay isang abalang kailangang harapin. Gusto kong madama ng bawat bata na sila ang pinakamahalagang prioridad ng kanilang magulang. At siguro sa pagsasabi sa kanila kung gaano kahalaga sa akin ang pagiging magulang, ay matatanto nila lahat ng ginagawa ng kanilang mga magulang para sa kanila at bakit. Ang ating pinakamamahal na propeta, si Pangulong Thomas S. Monson, ay magandang halimbawa ng paggalang sa kababaihan at pagiging ina, lalo na sa sarili niyang ina. Sinabi niya, naway ingatan ng bawat isa sa atin ang katotohanan ito. Hindi maaaring kalimutan ang sino man ang ina at alalahanin ng Diyos. Hindi maaaring alalahanin ang sino man ang ina at kalimutan ng Diyos. Bakit? Dahil ang dalawang sagradong katauhang ito, ang Diyos ang ating ina sa daigdig na magkatuwang sa paglikha, sa pagmamahal, sa sakripisyo, sa paglilingkod ay kumikilos bilang isa. Ang huling alituntunin kailangan nating panindigan at ipagtanggol ay ang kasagraduhan ng tahanan. Kailangan natin ng isang kataga na kung minsan ay sinasambit ng may panunuya, ang kataga ay may bahay. Lahat tayong mga babae, lalaki, kabataan at bata, may asawa o wala, ay maring magsikap na maging may bahay. Dapat nating gawin ang ating tahanan ng mga lugar ng kanlungan, kabanalan at kaligtasan. Ang ating tahanan ay dapat maging mga lugar kung saan saganang madarama ang Espiritu ng Panginoon at kung saan pinag-aaralan, tinuturo at pinamumuhay ang banal na kasulatan at ebanghelyo. Malaking kaibahan ang magagawa sa mundo kung lahat ng tao ay tuturing ang kanilang sarili ng mga tagalikha ng mabuting tahanan. Ipagtanggol natin ang tahanan na pumapangalawa sa templo sa kabanalan. Mga kapatid, nagpapasalamat ako maging isang babae sa mga huling araw na ito. May mga pagkakataon at posibilidad tayo na hindi natamo ng ibang henerasyon ng kababaihan sa mundo. Tumulong tayong itayo ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng paninindigan ng buong tapang at pagiging mga tagapagtanggol ng kasal, pagiging magulang at tahanan. Kailangan ng Panginoon na tayo maging matapang, matatag at di natitinag ng mga mandirigma na ipagtatanggol ang kanyang plano at ituturo sa darating ng mga henerasyon ang kanyang mga katotohanan. Pinatototohanan ko na ang Ama sa Langit ay buhay at mahal niya ang bawat isa sa atin. Ang kanyang anak na si Jesu Cristo ang ating tagapagligtas at manunubos. Ito ang patotoo ko sa pangalan ni Jesu Cristo. Amen.
There is joy.
Sisters, we
mga kapatid, ipinaabot namin ang aming taos-pusong pasasalamat sa bawat isa sa inyo na nakapiling namin kayo sa gabing ito. Pinasasalamatan natin ang koro at iba pa sa kanilang partisipasyon at kinikilala ang mga tumulong sa paghahanda para sa meeting na ito sa anumang paraan. Kinagugulod nating imarinig ang ating huling tagapagsalita si Pangulong Henry B. Eyring, unang tagapayo sa unang pangulohan. Kasunod ng mensahe ni Pangulong Eyring, wawakasan ng koro ang meeting na ito sa pag-awit ng Ang Pag-ibig ng Ating Tagapagligtas. Ang pangwakas sa panalangin ay aalay ni Sister Reyna Aburto na miyembro ng Primary General Board. Pangulong Eyring, isang kasiyahan po sa amin na maturuan ninyo ngayon.
Minamahal kong mga kapatid, kagalakan kong ibahagi sa inyo ang mga pagpapala ng pagiging miyembro ng Simbahan ni Jesucristo kasama ng aking mga kamag-anak. Ang napakagandang program na ito ay nagdulot sa akin na pasalamatan ang pamilyang meron ako at malaman ang dahilan kung bakit kami binigyan ng ganito kagandang family. Ito ay dahil sa ating Panginoon at Tagapagligtas. Ngayong araw ay inalala natin siya sa musika, mga dasal at mga inspiradong sermon. Isa sa mga katangian ng tagapagligtas na lubha nating pinasasalamatan ay ang kanyang walang hanggang pagkahabag. Nadama ninyo na kilala at mahal niya kayo at nadama ninyo ang pagmamahal niya sa mga nakaupo sa paligid ninyo ngayon. Sila ay mga kapatid ninyo, mga espiritong anak na babae ng ating Ama sa Langit. Mahal niya sila tulad ng pagmamahal niya sa inyo. Nauunawaan niya ang lahat ng kanilang mga kalungkutan. Nais niyang tulungan sila. Ngayong gabi, ang mensahe ko sa inyo ay maaari at dapat kayong maging mahalagang bahagi ng kanyang pagbibigay kapanatagan sa mga taong nangangailangan ng aliw. Mahusay ninyong magagampanan ang inyong papel kung alam ninyo kung paano niya sinasagot ang mga panalangin ng mga nangangailangan. Marami ang nagdarasal sa Ama sa Langit para sa kaginhawaan, para humingi ng tulong sa pagpapasan ng nila ng bigati, lungkot at takot. Naririnig ng Ama sa Langit ang mga panalangin iyon at nauunawaan ang kanilang mga pangangailangan. Siya at ang kanyang pinakamamahal na anak, ang nabuhay na muling si Jesucristo, ay nangako ng tulong. Ibinigay ni Kristo ang magiliw na pangakong ito. Magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha at kayo'y aking pagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso. At masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Ang mabibigat na pasanin ng kanyang matatapat na lingkod ay pinagagaan ng kanyang pagbabayad sala. Ang mabibigat na pasanin ng kasalanan ay maring maalis. Ngunit ang pagsubok ng buhay na ito ay maring maging mabigat pa rin para sa mabubuting tao. Nakita ninyo ang gayong mga pagsubok sa buhay ng mabubuting tao na mahal ninyo. Nadama ninyong gusto nyo silang tulungan. May dahilan ang nadarama ninyong pagkahabag sa kanila. Kayo ay pinagtipa ng miyembro ng Simbahan ni Jesucristo. Nagkaroon ng malaking pagbabago sa puso ninyo nang maging miyembro kayo ng kanyang simbahan. Nakipagtipan kayo at natanggap ninyo ang pangako ng pagbabago at nagbago sa inyong pagkatao. Inilarawan ni Alma sa kanyang mga salita sa tubig ng Mormon ang ipinangako ninyo sa inyong binyag at ano ang ibig sabihin nito sa inyo at sa lahat ng nasa paligid ninyo. Nagsasalita siya sa mga gagawa ng mga tipang ginawa ninyo at natanggap din nila ang pangakong ginawa ng Panginoon sa inyo. Masdan, narito ang tubig ng Mormon, sapagkat sa gayon ang mga yon ay tinawag at ngayon, yamang kayo ay nagnanais na lumapit sa kawan ng Diyos at matawag na kanyang mga tao at nahahandang magpasan ng pasanin ng isa't isa nang ang mga yaon ay gumaan. Oo, at nahahandang makidalamhati sa mga yung nagdadalamhati. Oo, at aliwin ang iyong mga nangangailangan ng aliw at tumayo bilang mga saksi ng Diyos sa lahat ng panahon at sa lahat ng bagay at sa lahat ng lugar kung saan kayo ay maaring naroon, maging hanggang kamatayan. Nang kayo ay matubos ng Diyos at mapabilang sa Kanya sa unang pagkabuhay na mag-uli nang kayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga nadarama ninyo na gusto ninyong tulungan ang mga taong nahihirapan sa mabibigat na pasanin at bigati. Nangako kayong tutulungan ang Panginoon na mapagaan ang kanilang pasanin at mapanatag. Binigyan kayo ng kapangyarihang tulungan na mapagaan ang mga pasaning iyon nang matanggap ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Inilarawan ng tagapagligtas ang paraan ng pagtulong niya na mapagaan ang mga pasanin at mabigyan ng lakas para mapasan ang mga ito nung ipako siya sa krus. Alam niya na magdadalamhati ang kanyang mga disipulo. Alam niya na matatakot sila para sa kanilang kinabukasan. Alam niya na mag-aalinlangan sila sa kakayahan nilang tumulong. Kaya binigyan nila sa kanila ang pangako na ibinigay niya sa atin at sa kanyang tunay na mga disipulo. At ako'y dadalangin sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng ibang mga aliw upang siya'y sumama sa inyo magpakailanman. Sa makatwid, bagay ang Espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan sapagkat hindi nito siya nakikita ni nakikilala man siya. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sa inyo. At ipinangako niya datapot ang mga aliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat sa inyo ng aking sinabi. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinigay ng sanlibutan. Ang ibibigay ko sa inyo, huwag magulumihanan ang inyong puso, di matakot man. Nito lang mga nakaraang linggo, nakita kong natupad ang pangako, ipadadala ang Espiritu Santo sa buhay ng mga anak ng Diyos na nagsusumamo sa panalangin, na pagagaanin ang kanilang mga pasanin. Ang himala ng paggaan ng pasanin na dumating sa parang ipinangako ng Panginoon. Isinugo niya ang Ama sa langit ng Espiritu Santo bilang mga aliw sa kanyang mga disipulo para makatulong. Kamakailan tatlong henerasyon ng pamilya ang nagdadalamhati sa kamatayan ng 15 taong gulang na batang lalaki. Namatay sa aksidente habang nasa bakasyon ang pamilya niya. Binigyan ako ng pagkakataong makitang muli kung paano binibigyan ng Panginoon ang matatapat ng kapanatagan at lakas para makapagtiis. Minasdan ko ang mga paraang ginawa ng Panginoon para gumaan ang kanilang malaking pasanin. Naroon ako bilang lingkod ng Panginoon, gaya ng madalas na mangyayari sa inyong buhay. Makidalamhati sa mga nagdadalamhati at aliwin ang nangangailangan ng aliw. Dahil alam kong iyan na totoo, ako ay nasiyahan at payapa ng inanyayahan ako ng mga lolo at lola na makipagkita sa kanila at sa mga magulang ng maliit na bata bago ilibing. Nagdasal ako para malaman kung paano ko matutulungan ng Panginoon na alawin sila. Kasama ko silang umupo sa salas namin. Pinainitan ko ang silid nung malamig na gabing iyon gamit ang maliit na apoy sa fireplace. Nadama kong sabihin sa kanila na mahal ko sila. Sinabi ko sa kanila na nadama ko ang pagmamahal ng Panginoon para sa kanila. Sa ilang salita, sinikap kong sabihin sa kanila na nalungkot ako para sa kanila at ang Panginoon lamang ang ganap na makararanas ng kanilang nadaramang sakit at dalamhati. Matapos sabihin ang mga salitang iyon, nakinig ako ng may pagmamahal habang nagsasalita sila tungkol sa kanilang damdamin. Habang magkakasama kaming nakaupo, mas marami silang nasabi kaysa sa akin. Nadama ko sa kanilang tinig at nakikita sa kanilang mga mata na inaantig sila ng Espiritu Santo. Binanggit nila ang nangyari at kung ano ang nadarama nila sa simpleng patutuo.
ibinigay na sa kanila ng Espiritu Santo ang kapayapaan na nagmula sa pag-asa ng buhay na walang hanggan kapag ang kanilang anak na namatay ng walang kasalanan ay mapapasa kanila magpasakailanman. Nang bigyan ko ng ang bawat isa sa kanila ng basbas ng priesthood, nagpasalamat ako sa impluwensya ng Espiritu Santo na naroon. Dumating ang mga aliw at naghatid ng pag-asa at kapanatagan at ibayong lakas para sa aming lahat. Nang gabing iyon, nakita ko kung paano kumikilos ang Panginoon sa atin para mapagaan ang pasanin ng kanyang mga tao. Naalala ninyo sa aklat ni Mormon ang halos madurog ang kanyang mga tao dahil sa pasaning iniatang sa kanila ng malulupit na tagapagbantay. Nagsumamo ang mga tao na bigyan sila ng kaginawaan tulad ng pagsamo ng marami sa mga minamahal at pinaglilingkuran natin. Narito ang tala na alam kong totoo. At pagagaanin ko rin ang mga pasaning ipinataw sa inyong mga balikat, na maging kayo ay hindi madarama ang mga ito sa inyong mga likod. Maging habang kayo ay nasa pagkaalipin at ito ay gagawin ko upang kayo ay tumayong mga saksi para sa aking magmula ngayon at upang inyong malaman ng may katiyakan na ako ang Panginoong Diyos at dumadalaw sa aking mga tao sa kanilang mga paghihirap. At ito ay nangyari na ang pasaning ipinataw kay Alma at sa kanyang mga kapatid ay pinagaan. Oo, pinalakas sila ng Panginoon upang mabata nila ang kanilang mga pasanin ng may kagaanan at nagpasailalim ng may kagalakan at may pagtitiis sa kanilang sa lahat ng kalooban ng Panginoon. Paulit-ulit kong nakita ang himalang iyan. Pinagaan natin ang pasanin ng iba sa pagtulong sa Panginoon na palakasin siya. Iyan ang dahilan kaya idinagdag ng Panginoon sa atin ang responsibilidad na aliwin ng iba ang kautusang maging kanyang mga saksi sa lahat ng panahon at sa lahat ng lugar. Ang ama at ina ng bata ay nagpatutuo tungkol sa tagapagligtas ng gabing iyon sa aking tahanan. Naroon ang Espiritu Santo. Lahat kami ay naaliw. Napalakas ang mga magulang. Hindi naglaho ang bigat ng dalamhati, pero nagawa nilang matiis ang kalungkutan. Naragdagan ang kanilang pananampalataya at patuloy silang lalakas habang hinihiling ito at ipinamumuhay ito. Napalakas din ang pagsaksi ng Espiritu Santo sa pagbabayad sala na dumating ng gabing iyon si Job sa pagdadala ng kanyang mga pasanin. Ngunit talastas ko na ang manunubos sa akin ay buhay at siya'y tatayo sa lupa sa kahuli-hulihan. At pagkatapos na magibang ganito ang aking balat, gayon may makikita ko ang Diyos sa aking laman. Ang patutuong iyon ng Espiritu ang nagbigay sa kanya ng lakas na magtiis. Daranas siya ng pigati at kawalan ng pag-alo mula sa kanyang nakapaligid sa kanya para makita ang kagalakan na maaaring dumating sa matapat matapos malampasan ng buong katapatan ng mga pagsubok. Nangyari ito kay Job, dumating ang mga pagpapala sa buhay na ito. At kwento ni Job ay natapos sa himalang ito. Sa gayon, pinagpala ng Panginoon ang huling wakas ni Job na higit kaysa sa kanyang pasimula. At sa buong lupain ay walang mga babaeng masumpungan na totoong maganda na gaya ng mga anak na babae ni Job. At pinigyan sila ng kanilang ama ng mana sa kasamahan ng kanilang mga kapatid. At pagkatapos nito ay nabuhay si Job ng 140 taon at nakita niya ang kanilang mga anak at kanyang mga anak ng kanyang mga anak hanggat sa 4 lahi. Gayon namatay si Job na matanda at puspos ng mga kaarawan. Ang pagpapatotoo ng Espiritu sa parating na pagbabayad sala ang tumulong kay Job na mapagtiisan ang mga pagsubok ng buhay. Bahagi ito ng dakilang plano ng kaligayahan na ibinigay sa atin ng Ama. Tinutulan niya ang kanyang anak na maglaan sa pamamagitan ng kanyang nagbabayad salang sakripisyo ng pag-asa na umaaliw sa atin gaano kahirap daan ang daan pauwi sa kanya. Ipinadalas ng Ama sa at ang anak, ang Espiritu Santo para aliwin at palakasin ang mga disipulo ng Panginoon sa kanilang paglalakbay. Nakita ko ang himalang ito ng kapanatagan pagdating ko sa labas ng chapel kung saan ibinuro lang bata. Kinausap ako sa isa sa magandang kabataang lalaki na hindi ko nakilala. Sinabi niya na siya ay pumunta sa libing upang makidalamhati at upang magbigay ng aliw kung kaya niya. Sinabi niya na siya ay pumunta rin sa libing upang gumaan ang damdamin niya. Sinabi niya na ang panganay niyang anak ay namatay kamakailan. Karga niya ang kanyang mga bisig. Sa kanyang mga bisig, ang isang maliit na magandang batang babae. Lumapit ako, tiningnan ko ang mukha ng nakangiting batang babae. Tinanong ko ang ina ng bata, anong pangalan niya? Mabilis at masayang sagot niya, Joy ang pangalan niya. At ang kagalakan ay laging dumarating pagkatapos ng kalungkutan. Nagpatotoo siya sa akin. Nakita ko ang napasakan niya ang kapayapaan at kapanatagan mula sa tanging tunay na pinagmumulan nito. Diyos lamang ang nakaalam sa niluloob ng ating mga puso at siya lamang ang totoong makapagsasabi na alam ko ang nararamdaman mo. Kaya ko lamang isipin ang kagalakan at kalungkutan ang nauna rito, ngunit ganap itong alam ng Panginoong nagmamahal sa kanya. Alam ko lamang ng bahagya ang nadarama niya sa bawat pagkakataon bilang kanyang mga disipulo habang tinutulungan niyo siyang magdala ng ilang sandali sa kapayapaan at kagalakan ng ating Ama sa Langit. Pinatotohanan ko na inutos ng Panginoon bawat isa sa atin na kanyang mga disipulo na tulungan ang isa't isa na pagaanin ang mga pasanin. Kayo lahat ay saksi tulad ko sa katotohanan ng nakasulat sa pin na nakasuot sa aking ina mahigit 20 taon na bilang miyembro ng Relief Society General Board. Mababasa rito, charity never faileth. Hindi ko rin alam ang buong kahulugan ng mga salitang iyon, pero nasulyapan ito tuwing nakikita ko siyang tumutulong sa mga nangangailangan. Sinasabi sa atin ang banal na kasulatan, ang katotohanan ito, ang pag-ibig ay dalisay na pag-ibig ni Kristo. Hindi kailanman nagkukulang ang kanyang pagmamahal. At tuwing na nating nadarama sa ating mga puso ang pagnanais na makikidalamhati siya sa iyong mga nagdadalamhati at alawin niya ang mga nangangailangan ng aliw. Bilang kanyang saksi, ipinaabot ko ang pasasalamat sa ginagawang pagtulong ninyo sa buhay ng Panginoong Hesukristo at sa Espiritu Santo, ang mga aliw. Sa pagpapalakas ng tuhod na nanghihina at sa pagtaas ng kamay na nakabababa, nagpapasalamat din ako sa mga babaeng nagbigay ng tulong at nagpakita sa akin ng tunay na pagiging disipulo ni Hesukristo. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
Our Father who art in heaven,
ang Ama naming nasa langit, nagpapasalamat po kami ng buong puso na may papasalamat ang aming puso sa mga narinig namin sa araw na ito, sa mga mensahe, sa pangkalahatang pulong ng kababaihan. Nagpapasalamat po kami, Ama, sa tagapagligtas at sa kanyang nagbabayad salang pagbabayad sala para sa amin. Hinihiling po namin na kami po ay magkaisa na may habag at simpatya at panatagin ang mga taong nangangailangan ng kapanatagan. Naway tulungan niyo po kami, Ama, na kami po yung mga tagapagtanggol ng pamilya, kasal at tahanan upang kami po ay makapagbuo ng matuwid na pamilya. Naway tulungan niyo po kami ng aming puso'y mapuspos ng inyong espiritu. At hinihiling po namin na maramdaman po namin ang pagmamahal ng aming tagapagligtas. Na kami po ay nagkakaisa. At hinihiling po namin ang mga pagpapalang ito sa pangalan ng inyong anak na si Jesucristo. Amen.